Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj vam emisiji nudimo priču o Hrvatskoj uoči nedjeljnih izbora.
Mrtva trka dvaju najvećih takmaca, vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i najjače oporbene stranke Socijaldemokratske partije Hrvatske. Sa tek 1% razlike, to je rezultat gotovo svih relevantnih istraživanja predizbornih preferencija hrvatskih građana.
Organizacija GONG, koja nadgleda hrvatske izbore i u Bosni i Hercegovini, tvrdi da imaju prijave građana.
Da je nuđeno cirka 100 konvertibilnih maraka po glasu i to na način da se traži od glasača da dokaže da je glasao upravo za tu stranku ili za tu listu, odnosno listu toga kandidata.
Bosansko-hercegovački lideri načelno se dogovorili da zemlju privedu evropskom putu, direktor Agencije za evropske integracije Osman Topčagić.
Evo vidjet ćemo kako će se u ovoj fazi postupiti i šta će smatrati dovoljnim za ocjenu da su uslovi ispunjeni.
Na američkoj listi nepoželjnih osoba navodno se nalazi i Miroslav Mišković. On se u obrazloženju odluke o zabrani ulaska u Ameriku tretira kao biznismen koji je imperije stekao za vreme Miloševićevog režima. Reč je o čoveku za čiju se firmu ovih dana pokreće pitanje monopola, ali i uticaja koji ima na državni vrh Srbije. Ekonomist Milan Kovačević govori o tome što je dovelo do naglog pada i berze i srbijanske nacionalne valute.
Verovatno je najveći razlog strepnja šta će se dogoditi 10. decembra i negdje u sličnom rangu je i određen uticaj negativnih događanja na svjetskom finansijskom tržištu.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Večeras u ponoć u Hrvatskoj počinje predizborna tišina. Zaključuje se kampanja za 6. po redu parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Dvije najjače stranke, Hrvatska demokratska zajednica i Socijaldemokratska partija, gotovo da su izjednačene. A postoji i priličan stupanj slaganja da rezultati izbora, kakvi god oni bili, neće donijeti neke veće promjene u zemlji. Analizira Enis Zebić.
Mrtva trka dvaju najvećih takmaca, vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i najjače oporbene stranke Socijaldemokratske partije Hrvatske. Sa tek 1% razlike, to je rezultat gotovo svih relevantnih istraživanja predizbornih preferencija hrvatskih građana. Socijaldemokrati vode sa 33,4% potencijalne izborne potpore, a HDZ bi da se danas glasa imao 32,5% potpore. Na dijelu je velika bipolarizacija. Prema postojećim projekcijama ove dvije stranke mogle bi dobiti čak 120 od 140 mjesta u novom sazivu Hrvatskog sabora. Oni su u kampanji potrošili i najviše novca i bili su najgrlatiji. Predsjednik HDZ-a Ivo Sanader o svojoj izbornoj ponudi i o SDP-ovoj izbornoj ponudi.
Hrvatska bira 25. studenog između dvije politike. Između HDZ-a koji zna što je dobro za Hrvatsku, koji gradi nova radna mjesta, koji gradi ceste, koji rješava problem naših umirovljenika, koji mladima nudi školu, nudi perspektivu da mogu ostvariti svoje ambicije u Hrvatskoj. I politike koja mladima nudi drogu, koja kaže nema duga umirovljenicima, koja svima želi nametnuti nove poreze.
Novi predsjednik SDP-a Zoran Milanović uzvraća udarac.
Nije tajna da su utvrde HDZ-a upravo tamo gdje je najlošiji u ovoj zemlji. Upravo tamo gdje se najteže živi, gdje se najmanje zarađuje, gdje su strahovi, predrasude, pa i mržnje još uvijek zaostale. Takvu Hrvatsku mičemo kamen po kamen, ciglu po ciglu, uklanjamo te zidove.
Prvaši usamljeni na desnici jedva da će ući u novi saziv sabora, a najveća je gužva u samom centru, između HDZ-a kao desnog centra i SDP-a kao lijevog centra. Tu su liberali u predizbornoj koaliciji sa seljacima, Istarski demokratski sabor i Hrvatska narodna stranka, koja očekuje da će biti faktor koji će omogućiti formiranje nove vlade lijevog centra. O njihovim ambicijama Radimir Čačić.
O nama ovise ovi izbori i točka. dečki crveni i crni će završiti u potpunoj horizontali. Ako mi ne pobjedimo u centru, nema promjene, nema sposobne, odlučne vlade koju Hrvatska danas treba.
Više od polovice anketiranih hrvatskih građana ne očekuje nikakve promjene od rezultata ovih izbora, a tako i se ocjeni u izjavi za naš radio priklonio i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Po mojem uvjerenju, po prvi put imamo izbore koje ništa bitno ne odlučuju, ništa se bitno zemlje neće promijeniti, pobijedila jedna ili druga strana. Ako pobijedi HDZ, bit će više šanse za bahatost jer im je to drugi mandat. Ako pobijedi SDP, bit će više zbunjenosti i strke prilikom preuzimanja vlasti, tako da se to na neki način izjednačuje.
Puhovski dijeli stav većine domaćih analitičara o nespornim Sanaderovim kvalitetama i rezerve spram SDP-ovog premijerskog kandidata Ljube Jurčića.
Imamo s jedne strane kompetentnog premijera i nekompetentnu vladu, s druge strane nekompetentnog premijera i kompetentnu vladu. Dakle, nemamo dobre izbore, ali je važno reći ništa se bitno s tim izborima ne mijenja i zato je prije izborna kampanja bila uglavnom dosadna i svedena na osobne, a ne na programske razlike, njih u osnovi nema.
Iako u najnovim istraživanjima ne prolaze najbolje, Hrvatska stranka umirovljenika mogla bi postati treća stranka po broju zastupnika. Umjesto da troše novac na spotove u medijima, oni su najviše novaca, po vlastitom priznanju, potrošili na plesne večeri za svoje simpatizere, a onda, sljedećeg jutra, na usluge fizioterapeuta i kiropraktičara svojim potencijalnim glasačima, koji su večer ranije na tren zaboravili koliko imaju godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jedno od pitanja na kojima su se dijelile dvije vodeće stranke u Hrvatskoj bilo je i glasanje Hrvata izvan granica države. U tom su kontekstu posebno isticani oni iz susjedne Bosne i Hercegovine. Tamo je ove godine utrostručen broj glasačkih mjesta u odnosu na izbore od prije 4 godine. Čak se i u nadgledanje uključila organizacija GONG. Kako će glasati prevashodno Hercegovci? Poslušajte od Tine Jelin.
Ove godine bosansko-hercegovački građani koji imaju i hrvatsko državljanstvo na izborima za Hrvatski sabor moći će glasati 2 dana na 124 biračka mjesta na području cijele Bosne i Hercegovine. Na prošlim parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj pravo glasa imalo je oko 400.000 hrvatskih državljana u dijaspori. Koliko ima registrovanih birača u Bosni i Hercegovini, Ante Cicvarić iz Hrvatske ambasade u Sarajevu za naš radio kaže.
Negdje kao i ranijih godina, nekih 280.000 ima potencijalni birača. Naravno, mnogi nisu tu, mnogi neće izići i tako. To je prema popisima koji su rađeni sve do 10.11.
Cicvarić nije mogao reći koliko će novi propis, po kojem su se građani sa dvostrukim prebivalištem i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u registraciji morali odlučiti za jedno utjecati na broj birača u Bosni i Hercegovini, naglasivši kako je novom uredbom značajno sužen prostor za eventualne prevare. Naime, nerijetko se upravo u Bosni i Hercegovini dešavalo da na izborima za susjednu državu glasaju mrtve osobe, odnosno jedna osoba na više biračkih mjesta. Zbog navedenog, u nadgledanje izbora u Bosni i Hercegovini, ove godine aktivno se uključio i Hrvatski GONG u suradnji sa nekoliko bosansko-hercegovačkih nevladinih organizacija. Arijana Veli, predstavnica GONG-a za naš radio, otkriva kako već sada postoji informacija o mogućim izbornim nepravilnostima.
Ja ne mogu sad točno reći o kojim se strankama radi, ali smo čuli iz više različitih izvora da je nuđeno cirka 100 konvertibilnih maraka po glasu i to na način da se traži od glasača da dokaže da je glasao upravo za tu stranku ili za tu listu, odnosno listu toga kandidata.
Iako će slične nepravilnosti teško biti spriječene, postavlja se pitanje i ko bi eventualno mogao kazniti medije u Bosni i Hercegovini na kojima će se tokom izbora čuti poruke kandidata na listama za dijasporu. Naime, u 11. izbornoj jedinici, koja većim dijelom čini Bosna i Hercegovina, sinoć u ponoć nastupila izborna šutnja, jer će izborni proces krenuti dan ranije. Izbornu šutnju odredilo Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, pa iako su izbori na teritoriji Bosne i Hercegovine, ni Regulatorna agencija za komunikacije, ni Državna izborna komisija Bosne i Hercegovine nemaju nikakve nadležnosti u izbornom procesu. Komentirajući navedeno, politički analitičar Slavo Kukić kaže kako je na snazi izborna aneksija Bosne i Hercegovine od strane Republike Hrvatske.
Ja bi na mjestu ljudi koji misle drugačije postavio Sanaderu pitanje. Ako je to dio demokratske tradicije u drugoj zemlji, hoće li on isto tako dopustiti Koštunici i Tadiću da na Jelačić placu postave svoje džambo plakate, kad se budu natjecali za parlamentarne klupe Skupštine Republike Srbije, budući da i oni imaju dio svojih glasača koji žive u Republici Hrvatskoj.
Kukić nije želio komentirati moguće nepravilnosti u glasanju, kao ni odaziv birača u Bosni i Hercegovini, naglasivši kako je veoma teško procijeniti koliko će mandata pripasti 11. izbornoj jedinici u Hrvatskom saboru. S druge strane, ipak dodaje.
Ne znam ja koliko su bosansko-hercegovački Hrvati svjesni toga, ali njihov izlazak na izbore donijeće samo trojici ili četvorici ljudi mandate i saborsku mirovinu.
Što na kraju izbori za Hrvatski sabor mogu značiti za hrvatske državljane u Bosni i Hercegovini, od građana Mostara danas nismo uspjeli saznati, dok su mišljenja o izlasku na izbore podijeljena.
Meni je u zadnje vrijeme simpatičan ovaj iz HDZ-a, kako se zove ovaj.
A važni su puno ako se ne politizira. Ako se politizira, onda se može svašta govoriti. A to znači, ako se politizira, onda će reći neko da ja nemam pravo glasovati u Hrvatskoj, a građani sa Hrvatskoj.
Zašto ja njima tamo da glasam za neke ljude, nemam pojma koji meni neće omogući ništa od tamo.
Inače, za razliku od prethodnih godina, predizbornih kampanja u Bosni i Hercegovini gotovo da nije bilo. Dok su centralni skupovi najjačih partija poput sinoćnjeg HDZ-ovog u Mostaru, unatoč brojnim muzičkim izvođačima, okupili značajno manji broj građana u odnosu na ranije izbore za Hrvatski sabor. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Lideri 6 političkih stranaka Bosne i Hercegovine dogovorili su se sinoć u Sarajevu da se kolegijum oba doma parlamentarne skupštine sastane u utorak 27. novembra. Na dnevnom je redu poslovnik o radu, čijem bi rješenjem bio otvoren put za izbor nove predsjedavajućeg vijeća ministara nakon što je ostavku dao Nikola Špirić. Glavni dojam kojeg sa cjelodnevnog skupa vodećih bosansko-hercegovačkih lidera nosi visoki predstavnik Miroslav Lajčak jeste kako je izražena ogromna želja da se sadašnja kriza riješi. Koliko je daleko od volje do realizacije, slušate od Dženane Halimović.
Lideri 6 vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini razgovore koji su rezultirali načelnim dogovorom o implementaciji Mostarske deklaracije, odnosno o policijskim strukturama, tumače kao nadu da je to dovoljno da Bosna i Hercegovina uđe u euroatlantske integracije. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić kaže:
Pošli smo razgovore vođeni osnovnim ciljem parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do 15.12. kada je summit Europske unije. A da bi te uvjete ispunili, bilo je nužno razgovarati o rješenjima ove aktualne političke krize. Mogu reći da smo se mi načelno dogovorili oko pitanja koja se tiču vijeća ministara. Oko poslovnika skupštine situacija je nešto delikatnija.
Signali koji su stizali iz Brisela nalagali su da dokumente koji uvjetuju parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju usvoje državne institucije. Da li je dovoljna riječ političkih stranaka, saznaćemo uskoro, kaže Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Do sada su signali bili da se očekuje da vijeće ministara i entitetske vlade usvoje neke dokumente vezane za reformu policije, koji bi se u narednim fazama onda konkretizovali kroz formalne odluke u parlamentu. Evo, vidjet ćemo kako će se u ovoj fazi postupiti i šta će smatrati dovoljnim za ocjenu da su uslovi ispunjeni. Jeste, u čitavom procesu se traži da pokažemo konkretne rezultate.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bi prema postignutom dogovoru trebala u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja u vijeću ministara Bosne i Hercegovine donijeti zakone koji prate uspostavljanje direkcije policije na državnom nivou i pratećih institucija. Ovo je tek pola koraka ka reformi policije, bez koje nema ni parafiranja sporazuma. Drugu polovinu smjestili su u promjene ustava, koje su zadatak, ali ne i obaveza za parafiranje. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, pojašnjava.
Rekli smo, idemo provesti u ovoj fazi ono što je nesporno svima, a ono što je problematično ostavit ćemo nakon ustava da razgovaramo.
Selim Bešlagić, član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine, smatra kako je neozbiljno tako pristupati pitanju ulaska u Evropu.
Euroatlantske integracije prihvataju dogovor majke, mi ćemo se dogovoriti, onda čestitam, dogovor je apsolutno korektan. Međutim, ja mislim da je politika koja je od Mostara kreće ovamo, polazi sa onom našom bosansko-hercegovačkom, balkanskom logikom. Vi nas prilica, mi ćemo biti dobri.
Vijeće ministara ne funkcioniše, a i rad parlamentarne skupštine je upitan. Dogovor je ostao tek na riječima, priznaje Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Logično, ako nema dogovora oko ministarskog vijeća i džabe smo da smo potpisali u 100 primjera ako ovo ne važi, ili nema ko implementirati.
Sudeći prema izjavama političara, optimizmom su pokušali zamaskirati činjenicu da se u stvari ništa nisu ni dogovorili, te da smo zapravo daleko od cilja. Ponovo je na dnevnom redu bilo ono što je i proizvelo krizu. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Svi smo kazali da smo spremni ponovo kao partneri ići na izbor novog vijeća ministara. Međutim, predstavnici iz Republike Srpske to uvjetuju rješavanjem pitanja odluka visokog predstavnika oko vijeća ministara, oko poslovnika, što ja smatram da nije korektno i ne treba dovoditi u vezu.
Da su i dalje ista pitanja na tapeti, potvrdio je dan nakon dogovora i Milorad Dodik.
Molim, ako treba iskleknuć, da se ne nameću rješenja. Ako se nametne rješenje uvezano za parlament, Bosna i Hercegovina definitivno gubi svoju šansu da funkcioniše. Mi smo veoma ozbiljni da reagujemo na način kako smo to rekli. Mi smo opozicija, a onaj ko nametne rješenja nek se brine o tome kako će dalje izvlačiti stvar.
Sudeći prema bosansko-hercegovačkim stranačkim liderima, ringišpil zvani politička kriza nema namjeru da se zaustavi, makar se vrtio i u pogrešnom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana Srbija, osim u rješenju pitanja kosovske nezavisnosti, živi i u sred obračuna u kojem je, osim liberala Čedomira Jovanovića, glavni lik najbogatiji Srbijanac, Miroslav Mišković. Među ostalim se njegovo ime veže i u spisak nepoželjnih u Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je to povod našem radiju da se pozabavi pitanjem kako je moguće da ljudi kojima je zbog povezanosti sa Slobodanom Miloševićem i korupcijom nedozvoljen ulazak u Sjedinjene Države, danas u Srbiji nesmetano zarađuju milione, istraživala Iva Martinović.
Američki predsjednik George Bush doneo je pre nekoliko godina proklamaciju pod nazivom Nema sigurnog skloništa, kojem se suspenduje ulazak svim kategorijama stranaca u Sjedinjene Države i to kada se proceni da bi takav ulazak štetio interesima Amerike. Na listi Sjedinjenih Država pre svega se nalaze ljudi koji predstavljaju prijetnju nacionalnoj bezbednosti, odnosno osobe povezane sa terorizmom. Na ovoj listi međutim figuriraju i ljudi iz Srbije za koje se veruje da podržavaju nasilje i terorizam u regionu. Reč je pre svega osobama optuženim za ratne zločine i njihovim pomagačima, ali i ljudima koji su bliski režimu Slobodana Miloševića, a koji i danas igraju značajnu ulogu u Srbiji. U američkoj ambasadi u Beogradu za naš program nisu želili da govore o imenima ljudi koji se nalaze na listi, ali prema navodima medija ime koje se pominje pri vrhu je ime srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. On se u obrazloženju odluke o zabrani ulaska u Ameriku tretira kao biznismen koji je imperije stekao za vrijeme Miloševićevog režima. Reč je o čovjeku za čiju se firmu ovih dana pokreće pitanje monopola, ali i uticaja koji ima na državni vrh Srbije. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać kaže za naš program da bi upravo razlog zbog kojeg se Mišković nalazi na listi Sjedinjenih Država trebalo da bude podsjećanje vlastima u Srbiji na obećanja koje su dali 5. oktobra.
Onaj odziv građana 2000. godine je bila zbog toga da je vlast obećala da će se potpuno utvrditi ko je učestvovao u tom režimu Slobodana Miloševića, ko je iznosio pare, na koji način su se bogatili pojedinci. I ono što je sad sigurno, to je vidite da ljudi sa strane, znači iz inostranstva, istrajavaju na nekim zahtevima koji se ovdje pokušavaju zataškati. Ako imamo uz one režima i posle toga tako moćnih pojedinaca koji su moćniji od institucija države, ako imamo činjenicu da se zakoni ne odnose na sve, Mišković je tu dobar primjer za to, i naše institucije ništa ne rade da prestanu te loše posljedice i nezakonitosti.
A ništa se ne radi zato što je vlast u Srbiji odlučila da napravi neku vrstu saradnje i kohabitacije sa moćnim ljudima iz Miloševićevog perioda, smatra Verica Barać.
Taj uticaj tajkuna na političke stranke, odnosno njihovo finansiranje, na to kakvu će oni politiku voditi kad dođu na vlast, je dovelo u suštini, ja mislim sada, do tog trenutka kad mi sada vidimo da to dalje tako nećemo. Jer ako nastave ovakvu vrstu saradnje sa Miškovićem ili bilo kojim drugim Miškovićem kojih ima po Srbiji, oni naravno neće moći da sprovedu reforme koje su nužne da nas približe Evropi.
Na listi Sjedinjenih Država su prema našim saznanjima i imena osoba protiv kojih je u Haškom tribunalu podignuta optužnica ili su osumnjičeni za ratne zločine. Nepoželjni državljani Srbije su između ostalih članovi porodice Karadžić, Milošević, čelnici tajne službe i ljudi koji su osuđeni za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Na listi američke administracije pojavilo se ime Marka Jakšića, jednog od lidera Srba iz Severne Mitrovice, koji se pominje kao jedini Srbin u društvu haških optuženika. Jakšić, koji je danas član srpskog pregovaračkog tima za Kosovo, potvrdio je za naš program da se na listi nalazio od 2003. godine i da je sa nje skinut pre mjesec dana.
Negde prilikom pregovora u New Yorku, na insistiranje našeg ministarstva spoljnih poslova, kod američkog ministarstva spoljnih poslova, moje ime je skinuto odatle. Me to nešto mnogo nije ni pogađalo, ni uzbuđivalo.
Na spisku nepoželjnih američke administracije bila je i nekadašnja direktorka Beogradske banke Borka Vučić.
Ja sam samo jednog dana pročitala da su svi skinuti, uzev nekih 7 ili 10 ljudi.
Nepostojanje političke volje u Srbiji da se raščisti sa nasljeđem Miloševićevog režima pokazuje i činjenica da zemlja ima zakon o lustraciji, ali da se on ne sprovodi. Za direktora Balkanskog fonda za razvoj demokratije Ivana Vejvodu, ovo bi bio jedini način da ljudi shvate kakav je ovaj režim bio.
U ovom trenutku politička volja ne postoji. Međutim, to je pitanje odnosa društva samog prema sopstvenoj prošlosti. Znači, tu je potreban i pritisak javnosti i javne sfere u odnosu na politiku, a čini mi se da s obzirom na ovu situaciju koju imamo oko definisanja budućeg statusa Kosova, zaustavlja neke poželjne procese oko suočavanja sa bliskom i daljom prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U Srbiji je prije 3 dana došlo do dramatičnog sunovrata dinara, pada na berzi, a na tender za privatizaciju jednog od najvećih preduzeća iz oblasti osiguranja prijavila se samo jedna inozemna firma. Ovi su podaci bili povod Branki Trivić da istraži da li investitori izvana ne žele više rizikovati i ulagati u Srbiju, dok se neka vruća politička pitanja u toj zemlji ne razriješe.
Strani investitori sa zemljom prate situaciju u Srbiji, očekujući da li će razrešenje statusa Kosova dovesti do porasta tenzije i nasilja u regionu. Slabljenje dinara za 2,4% u samo jednom danu, 20. novembra, i rekordan pad berzanskog indeksa Belex 15 doveli su do toga da se u ekonomskoj javnosti, čak i stranoj, pokrenu priče o krizi srpske ekonomije. Britanski dnevnik Guardian u svojoj analizi zaključuje da je okidač za pad vrednosti dinara bio pokušaj privatizacije jedne od najvećih osiguravajućih kompanija, Dora Novi Sad, kada je samo jedna od 11 firmi, italijanska Fondiarija, dala ponudu. U finansijskom sektoru ovo se smatra izrazom dubokog nepoverenja investitora. Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, vidi sljedeću listu uzroka koji su doveli do ovakvog ekonomskog zaokreta naniže.
Verovatno je najveći razlog strepnja šta će se dogoditi 10. decembra u pogledu Kosova i negde u sličnom rangu je i određen uticaj negativnih događanja na svjetskom finansijskom tržištu. Ali je svakako značajno drugo mjesto i neki događaj kod nas u ekonomiji i u društvenoj sferi u cjelini. Kad je riječ o ekonomiji, ne treba zaboraviti da ćemo ovu godinu imati sa porastom inflacije i da ćemo biti drugi po Evropi među onima sa najvećom inflacijom, da nam se ne smanjuje nezaposlenost i ne raste zaposlenost, da smo imali u posljednje vrijeme više neuspješnih privatizacija, da smo poneku stvar loše odradili kod nas i što je najvažnije, da se dobiva utisak da su kod nas jako usporene ukupne reforme koje su neophode da bi dobili jedan efikasan ekonomski sistem.
Kovačević smatra da nije samo loša politička situacija oko Kosova prouzrokovala delimičnu krizu na financijskom tržištu. U vezi sa privatizacijom Dora kaže da je to još jedan loše odrađen posao. Radila ga je Agencija za osiguranje depozita, a ne Agencija za privatizaciju. Ekonomista Milan Zec, komentarišući nagli sunovrat dinara, kaže da se to moralo desiti.
Ovo može biti trenutno izazvano političkim razlozima, može biti Kosovo, može biti drugim stvarima, ali u biti kursna politika na dugi rok nije održiva i štetna. To se moralo desiti, jer kako u jednoj zemlji koja ima ogroman deficit platnog bilansa i taj deficit neprekidno raste, da imamo situaciju da dinara presjeda prema euru.
Milan Kovačević vidi problem izostanka stranih investicija i u tome što na srpskom tržištu zbog zakona koji ne sprečava stvaranje monopola nema mesta za zdravu konkurenciju.
Mi smo imali staru mrežu trgovine koja je propala potpuno i ta mreža trgovine nije bila tako koncentrovana i tako krupna. A onda je kroz privatizaciju pošto zaboravljeno na te negativne efekte prevelike koncentracije, a sadašnji zakon i ne omogućava da bilo koje tijelo natjera nekoga da se stvori neka konkurencija.
I direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić kaže da na višednevni pad vrednosti akcija srpskih kompanija utiču dešavanje na drugim finansijskim tržištima, ali i politička situacija u Srbiji. Ona naglašava da investitori pažljivo prate političku situaciju u Srbiji i čekaju razrešenje budućeg statusa Kosova. Za one koji ulažu novac u akcije srpskih kompanija, važno je kakve će biti mere vlade Srbije u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, jer će ona imati širi uticaj na dešavanje i u regionu, ocenjuje Dostanićeva. Miodrag Zec kaže da, nakon što je rasprodat najprofitabilniji sektor, strane investicije kroz proces privatizacije, u srpsku industriju uopšte nisu ni stigle.
Mi strani grinci investicija i nemam. Do sada ih nije bilo, ako se ovo ovako dramatično bude komplikovalo, neće ni biti, ali do sada ih nije bilo. Pa mi imamo svega nekoliko grinci investicija. Sjećate se vi ove fabrike konzervi, to je otvaro koje je god stiglo. To je najveća investicija. Mi imamo grinci investicija u trgovački sektor. Kvalitetne i ovo gorenje nešto što je došlo. Mi nemamo kvalitetnu novu investiciju, ni jednu veliku. Znači, ove brzo rastuće zemlje tranzicije, recimo, kao što su litvanske i ove gore pribaltičke, kao što je slovačka, recimo, koja imala slične probleme Srbije, recimo 90. godina, i režimske i svake druge, i koncepcijske i privatizacije, ona se digla zahvaljujući greenfield investicijama, a ne toliko privatizacije.
Ekonomisti su saglasni da se Srbija nalazi pred nekoliko izazova koji bi mogli bitno da utiču na celokupnu ekonomsku situaciju u zemlji. Milan Kovačević ocenjuje da je vrlo teško sada reći da li se Srbija nalazi pred ekonomskom krizom, ali naglašava da će to pre svega zavisiti od rešavanja kosovskog pitanja, čije odlaganje ekonomiji svakako ne pogoduje. Veoma je važno, dodaje, i da li će se reforme koje su u zastoju upravo zbog Kosova konačno pokrenuti. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Te, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da je vlada Srbije naložila svim ministarstvima da urade akcioni plan u slučaju proglašavanja nezavisnosti Kosova. Rasim Ljajić to ovako pojašnjava.
Ti planovi se odnose na to da se srpskom i drugom nealbanskom življu omogući da ostvare sva ona prava koja su do sada ostvarivali, dakle mislim na pravo na penziju, druga prava.
Je li slučajno da se vojni pozivi rezervistima u Vojvodini dijele u vrijeme rješavanja kosovskog pitanja? Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, kaže.
U ovakvoj situaciji se jednostavno stvara jedna potpuno haotična atmosfera. Ljudi iz iskustva iz 90. godina jednostavno se plaše da se isti taj scenarijo i isti taj razvoj događaja ponovo sprema.
Brojni analitičari hrvatsku predizbornu kampanju ocjenjuju prljavom. Davor Dženero se ne čudi.
To je stvar na koju smo navikli, od HDZ-a, ali je to stvar na koju nije bila imuna niti Račanova vlada.
Koliko su penzioneri u Crnoj Gori zadovoljni odlukom vlade da im se isplate dvije penzije, jedna u decembru, druga u aprilu naredne godine.
Nije nama vlada dala i nije nas častila tu 13. penziju, nego su to oni nama odavno dugovali.
A ovo što gospodin Čorović priča, da oni vas da pred izbore nešto malko pomogu.
Se možda trefi to tako da se to odredi, ali sad ovaj slučaj on se tako desio.
Osim jedne, nažalost, uobičajene bosansko-hercegovačke izbjegličke priče o životu u bijedi, tu je i odgovor na pitanje na kom se nivou BH vlasti bave ljudima koji se odriču bosansko-hercegovačkog i prihvataju neka druga državljanstva.
Pa mi znamo to iz prakse, mi nemamo tako ustrojen sistem da može izbaciti podatak radi čijeg sticanja. Znači se ljudi odriču radi sticanja državljanstva drugih država ili zato što su već neko to državljanstvo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Noćas u ponoć u Hrvatskoj završava izborna kampanja, većina je analitičara ocjenjuje prljavom i ispraznom, osobito posljednjih dana. Analize i ispitivanja javnog mnijenja govore o mrtvoj trci između Hrvatske demokratske zajednice i socijaldemokrata. Osvrt Ankice Barbir Mladinović.
Datum izbora je blizu, a vi ste više razmišljajte tko će poslije 25. studenog biti na vlasti. Ako bude netko drugi, ja više nisam siguran da će doći do isplate vaših štednih uloga. Tu vrlo otvorenu poruku, dva dana uoči parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, uputio je upravo jučer štedišama Osječke gradske banke njezin stečajni upravitelj Većeslav Rački, izravno ucjenjujući štediše da u nedjelju glasaju za vladajući HDZ. Profesor na Fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić.
To je naprosto nevjerojatno. Prvo, mislim da bi Hrvatska narodna banka morala intervenirati, makar simbolički osudiše takvu vrstu upravljanja jednom bankom. S druge strane, to je i indikativno ukoliko su aranžmani koje banke imaju sa vlašću se temelje na riječi, na kavici ili na nekom dogovoru uz večeru, a ne na dokumentima koje i buduća vlast mora preuzeti. Dakle, ako se tako vode poslovi, onda je njegovo upozorenje naravno razumljivo, ali nije razumljivo da se tako prijeti biračima.
U snažnoj bipolarizaciji političke scene u Hrvatskoj i sudaru dviju najjačih stranaka, male su stranke kao Demokratski centar nekadašnje HDZ-ovke Vesne Škare Ožbolt gotovo zdrobljene i cijelu kampanju uglavnom ocjenjuju negativnom.
Obračuni sa političkim neistomišljenicima su bili prilično oštri. Evo, ja sam bila na nekoliko skupova, ljudi se žale, kako ih nazivaju HDZ-ovci, prijete im da će ostati bez posla ukoliko budu davali potporu meni, da se može provjeriti kako glasaju ljudi i tako dalje. Dakle, pokušava se uliti jedan sličan strah u ljude ukoliko ne daju potporu HDZ-u.
Demokratski centar će kampanju 2007. pamtiti i po fizičkom napadu na svojeg čelnika Joška Morića, a dogodilo se u srijedu uvečer u Zadru kad je Morić oko ponoći izlazio iz tamošnjih stranačkih prostorija.
Zazvao me neki muški glas imenom, ja sam se okrenuo i vidio sam čovjeka maskiranog od glave do pete, sav u crnome, uključujući i rukavice, imao je pištolj u ruci. Ja sam dobio udarac u lijevu stranu od glave.
Istraga je u toku, a Morić je uvjeren da je u pitanju prijetnja iz redova HDZ-a zbog DC-ovog slogana i ljudi u vlasti ne smiju krasti.
I radi te poruke smo imali problem sa vlašću i u promidžbenim materijalima. Mi imamo od grada Zadra rješenja u kojima nesporno piše zabranjuje se demokratskom centru postavljanje transparenta sa porukom ljudi u vlasti ne smiju krasti.
Politički protivnici vladajuće stranke optužuju HDZ za podmićivanje umirovljenika povratom rate duga baš u tjednu uoči izbora, za utjecanje na tržište novca i dionica, te vladine najnovije novčane transfere i zaduživanja koja će dočekati iduću vladu. Unatoč tome analitičar Davor Đenero ocjenjuje da kampanja i nije previše prljava, a ponašanje vladajućih ne puno drukčije od njihovih prethodnika.
To je stvar na koju smo navikli, od HDZ-a, ali je to stvar na koju nije bila imuna niti Račanova vlada. Međutim, danas je taj tip kupovanja biračke naklonosti problematičniji jer imamo zakon o prijenosu vlasti i imamo neke standarde kojih bi se vlada u razdoblju kada više nije vlada u pravom smislu riječi morala držati.
Profesor Grdešić.
Kada je riječ o kampanji izbora 2007. ja mislim da je ona više negativna i više prljava nego što bi bilo recimo po mom ukusu i s jedne i s druge strane.
Đenero smatra da je za pad razine društvenog dijaloga kriva i sama Socijaldemokratska partija Hrvatske. Do ove kampanje je inače poznata po korektnosti.
Oni sa izrazito populističkom kampanjom u kojoj je njihov vođa nastojao odricati svaki demokratski politički legitimitet suprotnoj strani i aktualnom premijeru Sanaderu. Zbog toga je javni diskurs pao na izrazito niske grane i čini mi se da je s te pozicije kampanja bila ružnija, ali ne bih rekao prljavija nego i jedna do sada.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanska vlada u svim dosadašnjim pregovorima i naporima da očuva Kosovo uvijek u prvi plan ističe svoje pravo da se država ne cijepa. Nezavisni analitičari te dio okupljen oko liberala Čedomira Jovanovića stalno upozoravaju kako je odcjepljenje Južne pokrajine neumitan proces. Radikali su čak zahtijevali da se obavi posebna skupštinska rasprava o tome što ako i ipak dođe do nezavisnog Kosova. Jučerašnja odluka vlade, o čemu vam detalje daje Radovan Borović, prva je naznaka iz Beograda da se i ta mogućnost može uzeti u razmatranje.
Sva ministarstva u vladi Srbije trebalo bi u narednih 7 dana da izrade akcione planove u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Tu odluku vlada Srbije donijela u cilju zaštite prava Srba i nealbanaca u pokrajini, saopšteno je. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da je dogovoreno da se ti akcioni planovi dostave do sljedeće sedmice.
Ti planovi se odnose na to da se srpskom i drugom nealbanskom življu omogući da ostvare sva ona prava koja su do sada i ostvarivali, dakle mislim na pravo na penziju, što se tiče recimo ostvarivanja prava na penziju, druga prava koja Srbi i Nelbanci danas uživaju na Kosovu. U tom pogledu, dakle, do sljedeće sjednice vlade sva ministarstva treba da dostave svoje akcione planove.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić je rekao danas da su pojedina ministarstva već uradila određene pripreme, ali ne otkrivajući detalje plana.
Pa svako ima svoju nadležnost. Svako ministarstvo je dobilo zadatak još pre 2 mjeseca, moram da kažem, juče je to tek objavljeno, ali pre 2 mjeseca je dogovoreno da svako iz svoje kompetencije napravi plan aktivnosti u slučaju nekih negativnih scenarija na Kosovu i Metohiji.
Ali što će zapravo sadržavati oni? Kako mislite da pomognete?
Pa svako ministarstvo je priča za sebe i...
Na primjer, u vašem slučaju.
Ideje je da se o tome ne govori u javnosti, već ako ne daj Bože do toga dođe, da delujemo.
Koliko će najavljene mere vlasti u Beogradu biti značajne za kosovske Srbe i ostale nealbance, govori za naš program jedan od političkih lidera tamošnjih Srba, Ranđel Nojkić.
Pa znate šta, ja imam utisak, bez obzira što su moji stavovi po mnogim pitanjima se razlikuju od stavove države Srbije, u ovom smislu mislim da će država vrlo jasno i vrlo odlučno stati iza svojih zahteva, u suprotnosti izgubit će se poverenje. Normalno očekujemo u tom smislu da sva resorna ministarstva da se pripreme šta će u smislu ukoliko
privremene institucije zauzmu jasne stavove i ukoliko dođe do jednostavnog proglašenja Kosova i Metohije, odnosno ono što je najvažnije, kako će se finansirati te institucije da bi ostale na ovom prostoru. Zdravstvo, školstvo, saobraćaj, telekomunikacije, socijalna davanja, pošta, banke, platni promet, prema tome jeste širok jedan dijapazon svih tih institucija pa i javnih preduzeća.
Inače, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković najavio je da će sve lokalne samouprave na Kosovu, u kojima su Srbi većina, biti uključene u pravni sistem Srbije. Proroković je još rekao da je UNMIK delegirao veliki broj nadležnosti na privremene institucije u Prištini i lokalne skupštine opština, što prema njegovoj oceni nije dalo adekvatan rezultat, niti je ispunilo očekivanje vlasti u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U prethodnih nekoliko dana na teritoriji Vojvodine su vojni rezervisti dobijali pozive za promjenu ratnog rasporeda. Osim uznemirenosti, pozivi su proizveli i pitanje zašto se dijele baš u trenutku kada se intenzivno rješava kosovska nezavisnost. U Ministarstvu odbrane, prenosi naš saradnik Želimir Bojović, saopštavaju da je riječ o redovnim aktivnostima koje i nemaju nikakve veze s mobilizacijama i ratnim planovima.
Najviše su znemireni građani Sombora pošto su u tom gradu pozivi prvo počeli da stižu. Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se toj stranci već javili građani koji su dobili vojne pozive.
Sa potpisom načelnik Somborsko-Subotičkog vojnog okruga je na više desetina adresa došao poziv kojim se vojni obveznici pozivaju da se 3. decembra jave u centralu u Somboru radi dobijanja ratnog rasporeda.
Sa druge strane, Ministarstvo odbrane saopštilo je da će zbog organizaciono-formacijskih odnosa u Vojsci Srbije na teritoriju okruga Novi Sad, koji pokriva autonomnu pokrajinu Vojvodine, biti pozvana 5422 vojna obveznika radi saopštavanja novog ratnog rasporeda. Ali, za Ištvana Pastora, termini za određivanje novih ratnih rasporeda suviše se poklapaju sa 10. decembrom, danom koji je određen za završetak pregovora između srpske i albanske strane.
Problem je u tome da ako je to normalna aktivnost vojske, onda je tako saopštenje trebalo da usledi pre nego što je akcija započeta, jer u ovom slučaju u ovakvoj situaciji se jednostavno stvara jedna potpuno haotična atmosfera. Ljudi iz iskustva iz 90. godina jednostavno se plaše da se isti taj scenariju i isti taj razvoj događaja ponovo sprema. Ja se praktično podudara sa dosta čudnim izjavama ministra Šutanovca u odnosu na zadnjih 2-3 dana.
Ipak, u Ministarstvu odbrane naglašavaju da su novi ratni rasporedi očekivani, pošto se vojska i brojčano i formacijski menja. Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakve aktivnosti već sprovedene u mnogim gradovima širom Srbije.
Ovo je već nebrojni put da mi to radimo od momenta kada su završene organizacijsko-formacijske promjene u Vojsci Srbije. Znači ukidanje i rasformiranje pojedinih jedinica i formiranje novih jedinica. Tako da će se na teritoriji vojnog okruga Novi Sad u periodu od 26. novembra čak do 19. januara pozivaće se vojni obaveznici radi ukidanja njihovog postojećeg i saopštavanja novog ratnog rasporeda. Primjera radi, recimo, oklopna brigada u Subotici je ukinuta. Znači moramo te ljude razdužiti i saopštiti im nove rasporede za one kojih zakonski to obavezuje. Zatim, opština Sombor, Apatin, Kula i Odžaci su znači na redu. Napominjem još jedan detalj, pozivanje nije planirano u dane državnih i verskih praznika. Znači, u pitanju je klasična planska aktivnost jedinica Vojske Srbije i vojno-teritorijalnih organa koji ne treba dovoditi u vezu sa aktualnom političkom situacijom i pitanjem statusa Kosova i Metohije.
Jedan od građana Sombora koji je upravo dobio poziv za Radio Slobodna Evropa kaže:
poziv je dobio i moj sin i primah me iznenadilo, mislim da je to već pripada davnoj prošlosti. Međutim, nemao neki poseban komentar, jednostavno postavljam da je reč o nekakvoj evidenciji i da tu nema ničega posebnog.
Vojni analitičar Zoran Dragišić kaže za Radio Slobodna Evropa da građani ne trebaju da budu zabrinuti zbog saopštavanja novih ratnih rasporeda. On je naglasio da je Vojska Srbije poslednjih godina izvršila ozbiljne promene i da novi ratni rasporedi te promene moraju da prate.
Reč je o
promenama organizacije vojske. Izvršene su ozbiljne reorganizacije u poslednje vreme i znači ne dele se nikakvi pozivi za vojne vežbe, ne dele se pozivi za mobilizaciju, već se dele pozivi za utvrđivanje novog ratnog rasporeda, što je sasvim logično s obzirom da je vojska izvršila značajne reorganizacije. Mnoge jedinice su ukinute, a mnoge nove su formirane, tako da te jedinice sada treba popuniti prosto. Tako da mislim da reč o nekakvim redovnim aktivnostima, nije u pitanju nikakvo podizanje borbene gotovosti niti pripreme za rat.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti da li se crnogorska vlast unaprijed osigurava izbore time što penzionerima isplaćuje zaostale dugove, koliko se Bosanaca i Hercegovaca već ispisalo iz državljanstva, te kako žive povratnici u Bosni i Hercegovini. Crnogorska je vlada juče donijela odluku da se penzionerima koji su oštećeni neregularnim usklađivanjem primanja od 2003. godine na ime naknade isplate dvije penzije. Jedna će im biti isplaćena već idućeg mjeseca, a druga u aprilu naredne godine. Osim toga, tvrde u penzijsko-invalidskom osiguranju u Podgorici, primanja bi se penzionerima do kraja iduće godine trebala povećati za 10%. Zlobnici tvrde da je sve to predizborni trik vladajuće koalicije. A što kažu sami penzioneri? Zabilježio Sead Sadiković.
Murata Ćorovića, predsjednika mjesne penzionerske organizacije sela Lozna, jutros rano je probudio telefon. Njegove kolege penzioneri, Pričar Ćorović, raspituju se i provjeravaju da li je tačna vijest da će narednog januara dobiti 13. penziju. Ne 13. nego i 14. Pričar Ćorović, a na vedrim penzionerskim licima odgovor se vidi, objašnjava on.
To znači za penzionere kao ono čovjek bolesniji kad primi jednu infuziju. Malo nas je osvežilo, jer ipak shvatamo da su se sjetili i da su vidjeli u kakvom su položaju penzioneri i u kakvom se položaju nalaze. Tako da smo ipak zadovoljni i zahvalni, ali jutro se osjetilo da su vedrija lica kod penzionera nego što su bila ranije nervozna, natomrđena.
Čelovićev kolega iz penzionerske organizacije Said Burđović i sekretar Bjelopoljske organizacije penzionera Rato Bulatović dodaju.
Jer ti penzioneri većina su svi tog minimalnog primanja, te minimalne penzije, ali sad sve kako koje godine idemo na bolje. Ne to da su se sjetili, no verovatno imalo je uslova da nam dadnu i omogućuju i povećaju i da nam dadnu 13. penziju.
13 nekako, je li to srećan broj?
Pa 13.
Ispade da je sreća.
Ispade da je sreća sad u ovoj situaciji.
Pa dobro, Bjelopolje imalo je takvu niskokomotivnu granu, pa su penzije bile dosta male u Bjelopolju. Bjelopolje ima oko 6.000 penzionera, od čega preko 2.500 penzije su ispod 100 eura. Ipak nešto ovo znači, pogotovo sad povećanje struje, povećanje ostalih namirnica, kraj godine.
Vanredna penzija, a redovni izbori, predsjednički izbori.
Dobro, ono se praktikovalo ponešto oči ispod da se da ljudima, ali mislim da neće imati nekog to posebnog uticaja. Pa dobro, normalno da će naš kandidat, koga smo mi ranije kandidovali, da će biti naš kandidat.
I bez 13. smo ga kandidovali. Jeste, i bez 13. mi smo predsjednik kandidovali ga sam.
Da, izvolite.
Jer dosadašnji predsjednik učinio je mnogo šta dobroga.
Slično misli i penzioner Božo Mačgalj iz Ravne Rijeke. Vanredna penzija, a redovni predsjednički izbori se poklapaju.
E,
kako to?
Fino, odlično, baš super. Da nije bilo ti predsjednički izbora, možda i ne dobili ne bi.
A posle onaj, kad se baš glasa u aprilu, drugi dio 14. penzija.
A pa nema to veze, jer smo mi i ove dvije penzije koje su nam oduzeli bili prije. To su trebali prije da nam daju.
A to oni vama daju vaše.
Naše daju, ne daju njih.
Bolje i sad evo nego nikad.
Nego nikad.
Nego nikad.
Bolje i sad što ga daju nego nikad ga nisu dali. Jer ne bi valjalo posao za njih.
Nije nama vlada dala i nije nas častila tu 13. penziju, nego su to oni nama odavno dugovali. Ali se to tako potrefi u oči svakih izbora.
Normalno, što se tiče glasanja, ili bila ta 13. ili ne bila, mi bi glasali koji prije što smo glasali.
A ovo što gospodin Ćorović priča, da oni vas da pred izbore nešto malko pomognu.
Se možda trefi to tako da se to odredi, ali sad ovaj slučaj on se tako desio.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Godinama već traje jedan tihi, ni od kog tretirani proces. Bivši stanovnici Bosne i Hercegovine, koji su, bježeći od rata, postali dijaspora, odriču se matičnog državljanstva i postaju Nijemci, Amerikanci, Norvežani, Švicarci, Kanađani, Česi i da dalje ne nabrajam, ukupno 102 države u kojima danas možete naći ljude iz Bosne. U mnogim od ovih zemalja primitak novog pasoša i novog identiteta pretpostavlja i odricanje od onog starog. Ima li iko u matici tačne podatke o tome koliko je u Bosni i Hercegovini od 1995. do danas izgubila svojih poreskih obveznika? Tema je kojom se pozabavio Erdoğan Katana.
Najviše državljana Bosne i Hercegovine odriče se državljanstva u korist Austrije i Njemačke, kaže Savo Kojić iz Odjela za državljanstva Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Pa mi znamo to iz prakse, mi nemamo tako ustrojen sistem da može izbaciti podatak radi čijeg sticanja. Znači se ljudi odriču radi sticanja državljanstva drugih država ili zato što su već stekli to državljanstvo.
Od oktobra prošle godine smanjena je i taksa za odricanje od BH državljanstva za sve države van područja bivše Jugoslavije, objašnjava Kojić.
Bila je 1700 KM za zemlje van područja SFRJ, a sad je 800. A ostala je ista za zemlje koje stiču državljanstvo bivše SFRJ. Bila je 200 KM i ostala je 200 KM.
S jedne strane podatak da se ovoliki broj građana Bosne i Hercegovine odrekao državljanstva je šokantan, ali s druge strane i nije, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Oni prosto idu liniju manjeg otpora i da prihvatajući državljanstvo drugih zemalja jednostavno svoj život čine jednostavnije i manje komplikovanim, jer mogu nesmetano da se kreću, jer mogu nesmetano da putuju, jer mogu nesmetano da rade.
Neka istraživanja rađena u Bosni i Hercegovini pokazala su da bi se preko 38% Srba odreklo bosansko-hercegovačkog državljanstva i preko 33% Hrvata. Prema mišljenju Puhala, ovo i ne iznenađuje, s obzirom da veliki broj Srba i Hrvata i ne doživljava Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu.
Koji jednostavno, čini mi se, još uvijek imaju jednu rezervnu domovinu, a Bosna i Hercegovina, odnosno, ajde da kažem, njezini političari jednostavno ne uspijevaju da nađu taj neki kohezivni faktor koji bi omogućio da pripadnici ta tri naroda počnu u Bosnu i Hercegovinu da doživljavaju i opažaju kao, prije svega, znači kao svoju zemlju, a onda i kao svoju domovinu.
Jedan od razloga što se sve više građana Bosne i Hercegovine odriče državljanstva je član 17 Zakona o državljanstvu, prema kojem državljanin BiH koji uzme državljanstvo u zemlji sa kojom Bosna i Hercegovina nema bilateralni ugovor, automatski gubi i bosansko-hercegovačko državljanstvo. Bosna i Hercegovina sporazume o dvojnom državljanstvu ima samo sa Hrvatskom, Srbijom i Švedskom. Iako u Švedskoj nema ovakvih problema, Bosanci i Hercegovci koji sada žive tamo razočarani su odnosom BiH vlasti prema ljudima koji žive van granica zemlje. Predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj, Bakir Prlja.
Tiče se osjećaj kao da vlastita država nastoji da što prije otjera svoje državljane i da ispiše iz državljanstva.
BiH političari nisu učinili ništa da ovaj član izmijene, kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Muhamed Džemidžić.
Prošle godine, koliko se ja sjećam, bio je podatak da je taj broj nešto iznad 30.000. Dakle, evo, za godinu dana je taj broj se povećao još za 13.000. I svake godine će rasti jer je sve veći broj onih koji ostvaruju pravo da dobiju državljanstvo. Prema tome, to je jedan prirodan tok stvari, jedino je neprirodan odnos vlasti prema toj grupi građana.
BiH vlasti najkasnije do 1. januara 2013. trebaju riješiti pitanje dvojnih državljanstava, do kada traje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da se postignu bilateralni sporazumi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
povratnička priča iz okoline Tuzle je sasvim obična za bosansko-hercegovačke prilike. Za svaku bi normalnu zemlju, bijeda u kojoj živi četvoročlana porodica Ivković, bila razlog za brzu reakciju vlasti. Ovu porodicu posjetila je naša saradnica Maja Nikolić.
Čedomir Ivković, kojemu je umrla supruga, ostao je sam s dvoje malodobne djece, 8-godišnjim Bogoljubom i 12-godišnjom Bojanom, s kojima živi u trošnoj kućici. U narodnu kuhinju ne može jer mora platiti autobus za koji nema novca, a za zimu se strašno boji jer nema drva.
Nema mašine, perem na ruke. Sreća mi je pa znam pripremat hranu. Malo mi curica pomogne, ovako lakše ove stvari, ja otkuvam veša, ona prepere, peškire, ovako što je nježnije. I opere suđa, malo pomogne mi tako. Sada je teško, opasno. Pa ja imam šume 10,5 duluma, evo tu odmah dole ispod. Ali sve isječeno, sve ovako tanko. Nemeš ti se na tom ogrijat, kad drvo nema kalorije.
Iako im je život jako težak i djeca su bez obuće, ipak vole učiti i raduje ih svaki odlazak u školu. Kako se snalaze za zadaću, Bojana i Bogoljub su nam kazali.
Ja se zovem Bogoljub Ivković, prvi sam razred, imam 6 knjiga, nije učiteljica, učitelj Ibro, čime.
Ja se zovem Bojana Ivković, imam 12 godina, idem tu Simhan u školu, 6. sam razred. Pa za zadaću sjedim sa drugaricom i od nje vidim iz knjige i slušam šta nastavnici govore i onda tako radim zadaću kod kuće.
Nakon što su se izbijeli negdje su izbjegli vratili u Čakloviće prije 3 godine, općina Tuzla dodijelila im je donaciju. Međutim, zbog teškog života Čedomir Ivković je donaciju morao prodati.
Ja sam nešto materijala prodao. Prodao sam stolariju jer sam morao. Morao sam. Dijete u bolnici, nema nikakva primanja. Taman njega ozdravio, izašao iz bolnice u januaru. Majka mi umrije u februaru. Ovdje živla sam. Majka u februaru, taman malo prošlo vremena, umrije mi supruga u augustu. Nisam imao peninga u džepu. Morao sam prodati da tu djecu hranim, da to malo... Bio sam u dugovima, ja sam posudio pare da sahranim i mater i ženu i dijete u bolnici. Pješke ne mogu otići u posjetu, ni ja ni supruga, bila je živa kad je on bio u bolnici. Morao sam posuditi, pa sam prodao i vratio ljudima pare. To sam morao.
Akciju prikupljanja sredstava pokrenuo je pravoslavni sveštenik iz Tuzle, otac Niko Tošić. Nakon što je skupio prvih 2000 maraka, odlučio je odmah novac uložiti u gradnju prve ploče na novoj kući. Djeca se nažalost susreću s problemima u školi jer, kako otac kaže, djeca ih vrijeđaju pa čak i tuku. Sad za sad obitelji Ivković najgore je za ogrijev.
I onda imao sam ovdje jedan, počeo se slušiti orah, pa sam zovnuo komšiju s motorkom i osjetkom. I taj orah kad izložim, šta ću onda? Natjera će me nužda da ložim pasuru, ovu kuruzovinu. A šta ću od toga? Nijes ništa. Nikad u životu nisam čuo da neko loži kuruzovinu. A ja ću morati da djecu ogrijem. Morat ću. Čovjek višće 100 maraka da ovu njivu uzore i ovu gore i da ispreza. Ali nemam da platim. Da poslije malo povrća. Nemam para da ide na pijacu, ja kupujem zelene povrće. Djeci, nemam. A mogu posijat sebi ovdje i da uberem. Ja sam sijao prošle godine paprike, dobre pravo i paradajz i sve. U stvari ove godine. Ali nemam da platim oranje. Ja ispriza čovjek, ali ja mogu posijati nešto posaditi.
Iako je Čedomir Ivković sve do povratka u Tuzlu radio u Bijeljini kao električar, on u Tuzli ne može doći ni do kakvog posla.
U Bijeljini sam radio svaki dan, ja inače radim struju i instalaciju. Svaki dan sam radio. Ovo su mi djeca, ja sam gospođu upoznao 2003. godine. Ja sam se s njom oženio, u mene žena iz Banovića. I rodila mi ovo 2 djece. I tako kad sam izbjegao gore kod Bađe u Osmake, nisam imao kud, pa bio postanar. Ja 3 dana, kada sam roka imaš, ja nemam. I vratio se ovdje. Ovo mi komšija dao stakla, krila, sam i zakovo, ne merem otvoriti. Ono, pogledajte vrata. Ovo ispod ležaja što bude ona špera. Gumu stavio, nemam para, kupim baglameni šarke što zovu. Ovo mi vrata isto dao komšija. Ovdje zatvarali ovce, ovako je bilo debelo džubreta. Žena pokojna, ja 20 puta sam ja ribovo prao i krećio i svašta nešto. Ovdje mi kisne, ne mogu nikako da saniram. Pored štendera, tu je štender gore, da struju. Ovdje isto propušta kod dimnjaka, kisne, ne mogu, dobra, kuća je stara.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.